Трябва да се той ден, ще да кажа сутрин. Искам да отворите с мен в изход. 29-та глава. Искам да прочета един пасаж от 38 до края на главата. Аз знам, че това са едни пасажи, които много често се пренебрегват. Но искам да го прочета и това, за което ще говоря, че Христос е всичко във всичко. Христос е всичко във всичко. Фокуса на нашия живот трябва да бъде Христос. Центъра на нашия живот е Христос. Изход 29 глава стих 38. А ето какво да направиш на алтаря. Това е време, когато Бог говореше на Моисей какво да направи на алтаря спрямо скините и така нататък. А ето какво да направиш на алтаря. Всеки ден по две едногодишни агнета винаги. Една скоба ще отворя. Не забравяйте, че когато Йоан Кръстител видя Исус, в Йоан 1:36, той посочи към Йоан Кръстител и каза: ето Божият агнец, който носи греха на света. Така че тук агнетата в този пасаж са преобраз на Исус Христос. И вижте какво казва. Ето какво да направиш на алтаря. Всеки ден по две едногодишни агнета винаги. Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш при вечер. Независимо дали денят ти започва вечерта или сутринта, винаги има заран и вечер. И заранта и вечерта по едно агне. И с едното агне да принасяш една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвър ин първоток дървено масло и четвър ин вино за възлияние. А другото агне да принасяш при вечер и да правиш нема според сторът на утренния принос и според сторът на възлиянието му за благоухание жертва чрез огън Господу. Това да бъде във всички ви поколения, всегдашно се изгаряне пред Господа, във всички ви поколения, при вратата на шатъра да срещам, където ще се срещам с тебе, и там ще говоря с тебе. Там ще се срещам с израелтяните, и това място ще се освещава с славата ми. Ще осветя шатъра за срещане от Аара, също и Аарона и синовете му ще осветя, за да ми свещено действат. Не забравяйте, че ние сме свещеници на Бога в Новия Завет. И ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог. И те ще познаят, че аз съм Еова, техния Бог, който ги изведох от египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Еова, техния Бог. Един пасаж, който е даден в изход, обаче който е пророческа картина за нашия живот в Новия Завет. Защото Бог каза на Моисей да принася едно агне сутрин и едно агне вечер, при вечер. Като агнето е преобраз на Христос. Нашия ден трябваше да започва с Христос и да завършва с Христос. Пак казвам, независимо дали нашия ден започва вечерта или сутринта, независимо по какво време ще е, нашия ден започва с Христос и завършва с Христос. В крайна сметка Христос е всичко и във всичко. Каза Колосяни 3:11. Христос е всичко и е във всичко. Тоест аз трябва да виждам Христос навсякъде и във всичко. В моята работа аз трябва да виждам Христос. В моята почивка трябва да виждам Христос. В моето взаимоотношение с хората от този свят аз трябва да виждам Христос. Когато съм на църква, трябва да виждам Христос. Христос е всичко и е във всичко. Той не е просто претурка на нашето ежедневие, не е просто нашето неделно хоби. Той е самата същност на живота ни. Йоан 17:3 казва: това е вечен живот. Да познае тебе, един истинен Бог Исуса Христа, когато се прати. Така че какво е вечният живот? Това е вечният живот, казва Исус, да познаваме Него самия. Така че вечният живот и да познаваме Него, нека да направим едно въведение първо. Рано или късно, ние стигаме до ония етап в живота ни, когато нишката на времето се скъсва и ни вземе вечността. Искаме или не искаме, вярваме или не вярваме, ние се движим към вечността. И то с много бързи крачки. И нашия живот на земята 80, 90, 100 години е просто мигване на фона на вечността. Исус каза: когато сте на земята, събирайте съкровища на небето, където молец не ги изяжда и ръжда не ги изяжда. Не си събирайте съкровища на земята. Събирайте съкровища на небето. Въпросът е следния. Кои са тези съкровища, които ние събираме на небето? Защото ако не знам кои са тия съкровища, как тогава изпълнявам заповедта на Исус да събирам съкровища на небето? Само да знам какво казва стиха, без да го разбира, не ме ползва. Трябва да знам кои са тия съкровища, които аз мога да събирам в небето, защото всичко в този свят ще изчезне един ден. Един ден, след няколко години, 10, 20, 30, 50, 100 години, ние ще сме просто снимка в някой джоб. Не знам дали хванахте идеята. Ще се снимка в някой телефон. След още 100 години никой няма да помни. Обаче това, което си направил днеска и си инвестирал за вечността, това ще останеш и може да го вземеш със себе си. Нищо от това, което си инвестирал на земята, не можеш да го вземеш със себе си. Независимо дали е образование, ме разбери погрешно. Независимо дали е образование, независимо дали е дом, пари, къща, каквото ли е, не можеш да го вземеш със себе си. След 100 години никой няма да знае даже къде си живял. Твоят дом ще е абсолютна разруха след 100 години. Обаче това, което правим днеска в фокуса на вечността, това, което ще остане завинаги. И ние не мислим за вечността. Ние си мислим, ние живеем, ежедневието ни завърта и изобщо не мислим за вечността и даже понякога си мисля, че се страхуваме да мислим за вечността. И затова ние инвестираме всичко на земята, гледаме живота на земята да е добре и понякога като говориш с хората имаш убеждението, усещането, не убеждението, усещането, че те си мислят, че ще живеят вечно това тяло. Обаче имам една банова човек, една новина за вас. Живота на земята ще приключи. Нашия живот на земята ще приключи. Независимо дали сме млади или стари, ние трябва да инвестираме в тая вечност. И затова Исус казва, събирайте се кровища на небето, където ръжда не ги изяжда, където молец не може да ги изяжда. Сега моят въпрос е следния. Ако не искаш да направим една равносметка и си погледнеш банковата сметка в небето, какво е твоето съкровище в небето? Днеска можеш да отвориш банковата сметка и да видиш какво имаш в банковата сметка. Ако можем да погледнем в небесната си банкова сметка, какво е съкровището, което имаме в небето? Кое е това, което сме събрали в небето, което начака там като депозит и когато ние отидем там, ще бъдем с него? Ние не мислим за вечността. И между другото, Библията много малко говори за вечността. Ние не знаем какво е вечността. Нямаме разбиране какво ще бъде вечността. Знаем само, че е едно продължително съществуване. Безкрайно съществуване с Бога. Безкрайен живот с Бога. Но писанието ми загатва някои неща относно вечността. И как ние можем да инвестираме на земята в вечността. Едно от тези съкровища, за което Исус казва в Матей 6 глава, казва, събирайте се съкровища в множествено число. Не съкровище. Едно от тези съкровища е самото ни взаимоотношение с Исус. Ако отворим във 2 Коринтиян 4 глава, 6 и 7 стих, Павел казва, че Бог е просветил. Явля се мене 2 Коринтиян 4 глава, стих 6 и 7. Вижте какво казва Павел. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее стъмнината, Той е който е огрял сърцата ни за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос, а ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос, а ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Това съкровище е моето познаване на Бога. Колкото повече аз раста в моето лично познаване на Бога, относно Неговата личност, относно Неговото дело, относно Неговият характер, колкото повече раста в моето лично познаване за Бога, толкова повече моето съкровище в небето нараства. И ние трябва да се замислим, че трябва да инвестираме в тая вечност. Матей 25 глава, трите притчи в Матей 25 глава, Исус ни ги даде с идеята да ни научи как да инвестираме в вечността. Притчата за девиците. Пети разумни, пети неразумни. И тая притча, каквито и други тълкования да има тая притча, тя е едно от нашето взаимоотношение с Исус. Тази притча ни даде да определи, че нашето взаимоотношение с Исус оказва влияние в вечността с Него. Пети неразумни девици, които имаха масло в себе си, и когато дойде младоженец, се вляха с Него на сватбата. Нашето взаимоотношение с Бога днес и сега на земята определя как аз ще прекарвам вечността. Притчата за талантите, Матей 25 глава. Как аз използвам дарбите, които Бог ме е дал, извършвайки Неговата воля на земята. И след това Исус каза, че този, който беше благословен с 5 таланта, спечели още 5 и така нататък, той каза, има власт на 10 града. Ако отворим лука, 10, когато говориш притчата за мнасите. Тази притча беше дадена в контекст на това, че това, което правим в нашето служение, с нашите дарби, с това, което Бог ни е дал на тази земя, то оказва влияние върху вечността ни. И третата притча за овцете и козите. Овцете от дясната страна, а козите от лявата страна. И той им каза, елате и наследите царството на тия, които бяха от дясната страна. Нашите социални контакти, нашите социални помагания на... Исус каза, гол бяхме на облякоти, жаден бяхме на поихте, гладен бяхме на храните. И те каза, кога го направихме това? Той каза, ако сте го направили един от тия мои скромни братя, на мен сте го направили. И той им каза, елате и наследите царството. Тоест това, което правя в социалния си живот, когато помагам на другите, това оказва влияние в моето съкровище в вечността. Моето взаимоотношение с Исус е съкровище, което събирам в вечността. Използват на моите дарби таланти, които Бог ни е дал, да извършим Неговата воля, е събиране съкровище в вечността. нашите социални контакти, взаимоотношения и помагането от тези социални контакти е инвестиция в личността. Това са някои съкровища, не всички, но някои. Но това, за което искам да ви покажа днес, е, че това съкровище е да бъдем фокусирани върху него. Исус казва, събира съкровище на бето и Павел казва, че това съкровище е ние да може да го познаваме. Нашето познаване на Христос, нашето взаимоотношение с Него, нашето общение с Него и това съкровище, което ние инвестираме в вечността. Сега го правим, но го правим като инвестиция за вечността. Правим депозит в небето. И между другото, Еклесиаст казва, че че Бог е положил вечността в сърцето на човека. И тази вечност, която е вътре в сърцето, тя трябва да определи моят живот и поведение на тази земя. Аз трябва да имам ясното съзнание, че аз отивам към вечността и че това, което правя днес и сега, то оказва влияние върху вечността. Бог е положил вечността в сърцето ми. И тази вечност трябва да моделира нашия начин на мислене, нашето поведение и така нататък. Сега нека да покажа нещо. Къде ще прекараме вечността, зависи единствено от Исус Христос и нашата вяра в Негото дело на кръста. Там не можеш да си го заработиш. Къде ще прекараш вечността? В рая или в ада? Зависи единствено от вярата ти в Исус Христос и в Неговото изкупително дело. Не зависи от твоите дела. Но как ще прекарам вечността? Зависи от нашите дела. Помните ли сините църкви в Азия? В Откровение 2-3 глава? Който победи, ще му дам или каква си награда. И всяка една награда беше в вечността. Наградите, които получаваме, т.е. как ще прекарам вечността, зависиш от това какво правим на земята. Църквата в Ефес, ако ти се обърнеш и се покаеш и вършиш първите си дела, ели каква си награда ще ти дам. Имаше определени условия за получите наградата. И това започваме да мислим за тия награди в Откровение 2-3 глава, седемте църкви в Азия и седемте награди, защото те оказват влияние. Това, което правим на земята, определя какви награди ще има в вечността. Но всичко започва с това ни да бъдем фокусирани върху Него, върху Христос. Защото Христос е всичко за всичко. Той е нашата награда. Той е нашето съкровище, което ние събираме в небето. Всичко и всички свидетелстват за Христос. Ако погледнете Бог Отец, когато проговори, три пъти проговори от небето, двата пъти, по които проговори, беше един път на реката Йордан, когато каза, ти си моят възлюбен син, когато е моето благоволение, а в Лука каза, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение, не го слушайте. Когато беше на планината на преображението в Матей 17 глава, когато Петър каза, добре да сме тук, ще направим три шатри за тебе, една за Моисей, една за Илия, Бог Отец проговори от небето и каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение, не го слушайте. Когато Бог Отец проговаряше от небесата, винаги свидетелстваше за Исус. Винаги фокусираше вниманието върху Исус. Когато Исус говореше за изпращането на Святия Дух в Йоан 14, 15 и 16 глава, той каза 15 и 26 на Йоан, когато дойде Святия Дух, той ще свидетелства за мен. Когато Святия Дух се проявява някъде, той винаги фокусира вниманието върху Исус. Никога няма да видим помазание на Духа, който да води хората към човек. Там, когато има водене към човек, няма нищо със Святия Дух. Святия Дух винаги води човека към Исус. Исус каза, когато Святия Дух дойде, той от моето ще взима и ще ви известява. Иоанн 13-14, Исус каза, когато Святия Дух дойде, той мене ще прославя. Святия Дух ни учи за Исус. Святия Дух свидетелства за Исус. Святия Дух прославя Исус. Така че когато Святия Дух се проявява някъде, той винаги фокусира вниманието на човека към Исус. И когато ние отнемаме вниманието от Исус към нас, това няма нищо с помазанието на Духа. Може да има общо с нашите дарби, с нашите човешки неща, но не и с Исус. Святия Дух винаги ни води към Исус. Писанията винаги свидетелстваха за Исус. Исус говореше на фарисеите в Йоан 5 глава 32 и 40 ги казва, вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имат вечен живот и те са, които свидетелстват за мене и пак не искате да дойдете при мен. Писанията свидетелстваха за Исус. Когато четем писанията, те трябва да станат като оная едемска градина, в която Адам и Ева ходеха и Бог говореше с тях. Когато ние ходим в писанията, те са тая едемска градина, в която имаме тая комуникация с Бога и писанията свидетелстват за Исус в нашите сърца. Ако писанията не свидетелства за Исуса в нашите сърца, ако ние не откриваме Исуса в писанията, тогава ние се превръщаме в религиозна фарисейска система. Фарисеите познаваха много добре писанията, въпреки това не виждаха в тях Исус. Ако аз имам познаване върху писанията и не виждам в тях Исус, аз съм се превърнал в фарисей. Познаването на писанията трябва да доведе до Исус. Ако не ме доведе до Исус, превръщам се в фарисей. Исус каза, вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и пак не искате да дойдете при мен. Ако писанията не ме заведат при Исус, аз съм съпреварен в фарисей. Защото когато чета писанията, трябва да виждам Исус. Независимо дали го виждам в Левити, дали го виждам в Изход. Всяка една книга в Библията е откровение за Исус. А в началото, Битие, началото, книгата, началата, ние виждаме началото, което е Исус. Йоан 1:1 казва, в началото беше Бог и Бог беше Словото. В началото беше Словото, Словото беше Бог и Бог беше Словото. А в книгата Изход, ние го виждаме като нашата Пасха. Павел каза, че Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас. А в Левит, ние го виждаме като нашата жертва. В числа ние го виждаме като Той, който ни води през пустинята на този свят към нашата обещана земя. В Второзакон ние го виждаме като Словото, което идва към нас. В Исус Навия, като Той, който ни води в обещаната земя. Няма да се пуска. Всяка една книга в Писанието ни говори, ни свидетелства за Исус. И когато четем Писанието, ние трябва да виждаме Исус. Трябва да може да бъдем фокусирани. Исус каза, делата, които върша, те свидетелстват за мен. Иван Петър. Делата, които върша, свидетелстват за мен. Когато ние виждаме делата на Исус в Матей, Марка, Лука и Иоанн, когато виждаме делата на Бога в Стария Завет, ние виждаме, че те свидетелстват за Исус, те говореха за Исус. Когато Исус превърна водата в вино на сватбата в Кана Галилейска, в Иоанн 2, от 1 до 11 стих, в 11 стих се казва, това стори Исус като начало на знаменията си и яви славата си. Неговите знамения бяха проява на Неговата слава. А в 2 Коринтиян 4:6 ни казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Проявата на Неговата слава е проявата на Неговото присъствие, Неговото видимо и заявено присъствие. И Неговите чудеса свидетелстваха за Него. Това стори Исус като начало на знаменията си и яви славата си, т.е. яви себе си. Чудесата свидетелстваха за Него, проявяваха Него на земята. Когато видим чудеса, нашия фокус не е просто чудесата, а да видим Него самия. Чудесата са проявление на Неговата любов към нас. Когато има някой болен и той бива изцелен, изцелението, което е проявлението на Бога, е проява на Неговата любов, понеже обича човека, той използва силата си да го изцели. Всяко едно чудо, всяко едно знамение проява на Неговото присъствие, на Неговата любов. И понякога фокуса ни е върху проявлението, а не върху този, който извършва проявлението. Не ме разберете погрешно. Имаме нужда, огромна нужда, и Ива се моли във вторник точно за това, в четвъртъка, точно за Божията сила, за проявлението на Божията сила. Имаме огромна нужда от това нещо в момента. Но фокусът ни винаги трябва да бъде Христос. Винаги трябва да бъде Христос. Апостолите също свидетелстваха за Христос. Ако отворите в Деяния 2 глава, от 14 стих нататък до 41, когато Петър говореше първата проповед изобщо на църквата, той говореше за Христос. Христос така, Христос така, Христос, Исус така. Той фокусираше вниманието на хората върху Христос. Когато дякон Филип слезе в Самария, град Самария, в Деяния 8 глава, той проповядваше Христос. Павел казва в Филипяните, моя купнеше да го познаваме и да го направя познат на другите. В Филипяни 1:23 Павел казва, имам желание да отида да бъда с Христос. Когато Павел беше фокусиран върху Христос, Небо и купнеш беше да отида да бъде с Христос. И сега, пределно ни е ясно, че Павел говори за своята смърт и отиването в небето да бъде с Христос. Но забележите този израз, имам желание да бъда с Христос. Имам желание да бъда с Христос. Не имам желание да бъда в небето, не имам желание да бъда с доктрината, не имам желание да бъда в църквата, не имам желание да бъда с Неговите проявления, имам желание да отида и да бъда с Христос. Фокуса на Павел беше Христос. Въпреки всички неща, които се проявяваха в Него живот, неговото желание беше Христос. И аз се ръчно трябва да ме същия купнеш. Имам желание да отида и да бъда с Христос. Ако четеме църковна история, особено 1, 2, 3, 4 век, и по-късните ми, кое също, но хората са си давали физическия живот заради Христос. Те са имали нещо в ума си, което ние сме, или в сърцето си, нещо, което сме изгубили. Това, че те отиват в вечността да бъдат с Бога и това, че им отнема живота на земята, тях не ги е бъркало. Затова те са имали тая способност да си дадат живота на земята, защото знаят, че отиват да бъдат с Христос и това е тяхната цел. Техният фокус е бил отивал вечността да бъдат с Христос. И е лесно да си даде живота. Докато нашето поколение, по-скоро бихме дали Христос заради живота на земята. Бихме заменили Христос с живота си на земята. И затова цялото ни проповядване е сведено на това как да се оправя живота на земята. И как Христос е средство да се оправя живота на земята, а не Христос като крайната цел. Ако попитаме някого днес като мрежка, къде отиваш, той ще каже в небето. И не че ще сбърка, но Павел казва, имаш желание да отида да бъда с Христос. Фокуса му беше Христос. Мисленето му беше толкова христоцентрично, че той просто искаше Христос и нищо друго. Няма значение къде беше мястото, вашето беше личността, с която ще бъде в това място. Цялото писание свидетелства за Христос. Неговите дела, апостолите, всички свидетелстваха за Христос. И някак си в годините ние изпускаме от фокуса си Христос и започваме да прибавяме други неща към Христос. И както казваш един приятел, нашия християнски живот е станал една градинка, знаете тия градинки на село, където една лехичка имаш за Христос, една лехичка за работата, една лехичка за бизнеса ти, една лехичка за хобито ти и една лехичка имаш за Христос неделя сутринта. Докато цялата градина трябва да бъде Христос. И всичко вътре в Христос. Наистина знам, че вярно, че ние трябва да бъдем центрирани, фокусирани върху Христос и това не зависи от това, което казваме, а от начина по който живеем. Защото за 30 години християнство ние сме се научили как да даваме правилните отговори, без да живеем правилните отговори. Знаем кои са правилните отговори, обаче ние не ги живеем правилните отговори. Дали фокуса ми е Христос, зависи, дали моят център е Христос, зависи от моето ежедневие, зависи какво правя в моето ежедневие. Това, което правя в моето ежедневие, то определя дали Христос е центъра ми, а не това, което говоря с устата си. Павел каза на Тимотей, че в последни времена хората ще твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него. Просто Бог не гледа просто нашите думи, а гледа нашите дела, нашите действия. И Бог каза на Моисей, когато започваш деня си, нека да има жертва агне. Когато завършваш деня си, нека да има жертва агне, което е за Христос. Ние трябва да бъдем фокусирани в Христос в началото на деня и да бъдем фокусирани в Христос в началото на в края на деня. Независимо дали денят ти започва вечерта или сутринта, както и да е. Но сутринта и вечерта. Заран, как беше то? При вечер и на зар и заранта. Едно агне да пренасиш заран и другото агне да пренасиш при вечер. Тоест, нашия живот, нашия ден трябва да започва с Христос и да завърши с Христос. Не забравяйте, че Христос е Словото и Словото е Христос. Йоан 1:14, Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като дирам от Отца. Моят ден започва с Христос, който е Словото. Ние започваме деня с Христос и го завършваме с Христос. Христос е през целия ден в нашето ежедневие. Всичко, което последва след това, няма да имам време да влезе в целият пасаж на изход, да ви го покажа. Или може би ще го покажа, няма да влезе в подробности. Но всичко, което последва след това, беше резултат от това, че просто Бог им каза, пренасяйте едно агне сутринта, едно агне вечерта. Когато вашия ден започва с Христос и завърши с Христос, след това има някакви резултати, които се получават. Искам да ги покажа. Но искам да отворя една скоба преди това. Понеже ние сме в началото на годината, и аз следва, че има някои основни принципи в нашия живот, които са необходими да бъдат практикувани. Принципа е убеждение, от което се ръководиш. Но то е толкова реално вътре в тебе, че ти дори не се замислиш. То просто определя твоят начин на живот и поведение. Принципа. Принципът е убеждение, от което ти се ръководиш, но този принцип е толкова част от самия теб, че ти дори не го осъзнаваш. И на съндата бута ти се водиш от този принцип. Искам да ви покажа 5 такива принципа, които могат да ръководят нашия живот в Бога в това време. Или 4-5, че колко ще излезе. Но на това, което искам да ви покажа, е, че християнският живот има 3 направления, 3 измерения. Нашия живот с Бога, нашия живот в църквата и нашия живот в този свят. И ние може да бъдем практични на първо място с нашите взаимоотношения с Бога. Защото ако не съм практичен в моите взаимоотношения с Бога, няма да съм практичен в взаимоотношенията ни с хората. И ако не съм практичен в взаимоотношенията с хората в църквата, аз няма съм практичен в взаимоотношенията с хората в света. Нашите взаимоотношения с Бога на първо място. Нашите взаимоотношения в църквата, нашия живот в църквата и нашия живот в този свят. Това, за което ще говоря за нашия живот с Бога в момента. Тези 5 принципа на първо място е, че ние трябва да бъдем фокусирани върху Христос. Нашето желание, нашия нещо е да бъде искам лична среща с Него. Не само да го пеем в песните, което е хубаво, но фокус в сърцето ни, желанието ни да бъде лична среща с Него. Защото един миг в Негото присъствие трансформира тотално живота ти много по-бързо, отколкото стотици хиляди проповеди взети заедно. Погнете Моисей в Изход 3 и 4 глава. Бог му се явява в горящата капина и Моисей казва, ще свърна да видя това велико явление и Господ започна му говори от капината. Той имаше лична среща с Бога. Не беше слушал само за Бога, не беше чел за Бога, имаше лична среща с Него. И това трансформира живота му тотално. В Изход 33 и 34 глава, когато Бог го повика на планината и говори с него лице в лице, както човек говори с приятеля си, писанието ни казва, че когато Моисей слизаше, носеше двете камени плочи в ръцете си и лицето му светеше, понеже беше говорил с Бога. Личната ни среща с Бога ни трансформира и ни променя. Това трябва да е нашия купнеж, постоянен ни купнеж. От януари до декември, от декември до януари, постоянен купнеж за нашата лична среща с Него. Исус каза в Йоан 14:21: Оние, които ми обичат и пазят моите заповеди, аз ще явя себе си на тях. Не знам дали сте забелязали, но желанието на Исус беше да яви себе си на нас. Не просто нашето желание да има лична среща с Него, а Негото желание да има лична среща с Него. Оние, които ме обичат, казват, аз ще явя себе си на тях. Той желаеше да ни се изяви, той желае да има лична среща с нас. Дали тази лична среща ще бъде визуална, дали ще бъде в сън, в видение, дали ще бъде в Словото, дали ще бъде в молитва. Това няма никакво значение как ще бъде тази лична среща. Или като Исаия, но ние ще имаме тази лична среща с Него. И това ще се прояви в нашия живот и поведение. И лицето ти започва да свети. И когато говориш с някого, разбираш, че този човек е бил там в небето и имал тази лична среща, защото като Исаия, той носи на земята нещо. Като Моисей носи нещо на земята. Дали ще бъде откровение, дали ще бъде лицето му да свети, дали по някакъв друг начин. То си лечи, че този човек е бил с Бога в небето. Ще е бил в тази лична среща с Бога. Ако изучаваме личните срещи от писанието, преди време ги изучах и все още продължавам да ги изучавам. Вижте, видите колко тотална промяна има, когато Бог срещнеш някого. Агар, Бог е срещна в пустинята, Авраам, Моисей, да не говоря за патриарски. Те имаха своята лична среща с Бога, без да имат писанията по това време. Без някой да им казва. Те имаха вътрешния купнеш и желание да се срещат с Бога. И Бог се среща с тях. А в Новия Завет, Йоан в Откровение видя Исус, след възкресението му, в Йоан 20 глава също видя Исус, имаха лична среща с възкръснали Исус. Иоанн казва в първото писание на Иоанна, онова, което видяхме, чухме и пипнахме за словото на живота, това е, което ви говорим. Иоанн не говори само за време, когато беше физически Исус на земята, но за Негото възкресение, защото в Иоанн 20 глава Исус се появи на учениците в горницата и те го видяха възкръснал, чуха го възкръснал, пипнаха го възкръснал. Иван казва, това, което чухме за възкръснали Исус, от възкръснали Исус, това, което видяхме за възкръснали Исус, това, което попипахме за възкръснали Исус, това е, което ви говорим. Нашата лична среща с Бога трансформира живота ни, трансформира посланието ни, трансформира служението ни, проповядването ни. Абсолютно всичко се трансформира. На второ място, втори принцип, който е важен, е, че трябва да бъдем потопени в Словото. Не можем да си позволим да живеем без Словото. Няма значение дали е сутринта, вечерта, по обяд, няма значение кога е, дали го четеш или го слушаш. Словото трябва да се вселява, каза Павел, богато вътре в нас. Не е уточнил дали чрез четене, чрез аудио. Днес имаме тази способност, тая възможност, не способност, възможност да слушаме писанието аудио. Докато шофираш, докато правиш нещо, докато почиваш, да слушаш Словото на Бога и то да се вселява богато вътре в нас. Но Словото трябва да стане пръв приоритет в нашия живот. Защото Йоан 1:1 казва, в началото беше Словото, и Словото беше Бог, и Словото бе Бог. И трети ти казва, всичко стана чрез Словото, е без Словото не е стана нищото, на което е стана. Четвърти ти, в Словото беше животът. Исус каза, аз дойдох да имате живота, да го имате изобилно. Обаче как този изобилен живот, който Исус дойде да ни донесе, влиза в нас? Бог не да ти отвори черепата, ако ти е с една фония да ти налива от небето живот. Но казал, Словото е живот. И всеки път, когато приемам Словото, и всяка сутрин, и всяка вечер, когато аз приемам Словото, живота, който е в Словото, живота на Бога, който е в Словото, се влива вътре в мене. И затова писанието казва, че Той изпраща Словото си и ги съживява. А твоето Слово има живот. Изпраща Словото си, не изцелява и не отървава от ямите на разрушение, което лежим. Словото има своята творчество, има Божията творческа сила. Павел казва на евреите, в 11 обаче ние с вяра разбираме, че световете бяха създадени с Божието Слово. Божието Слово създаваше, твореше. И когато искаме нещо да се случи в нашия купнеж трябва да бъде да влезе в Словото и да видим какво Словото казва за тази ситуация. Пак ще се върна това на Словото, трябва да стане като най-едемска градина, в която Адам и Ева ходяха с Бога и говореха и Бог говореше с тях. Но в момента, в който те се грешиха, те се скриха зад дърветата. И много често нашите оправдания, нямам време за това, нямам време за това, са нашите дървета, зад които ние се скриваме, за да нямаме лична среща с Него, с Бога. Адам и Ева се скриха зад едемските градини, едемските дървета в едемската градина, защото се страхуваха да се срещнат лице в лице с Бога, понеже бяха съгрешили. И постоянното ни оправдание с липсата на време са именно да се скрием за, за тия дървета и да нямаме тази лична среща с Бога. А Бог иска да влезем в Словото. Третото нещо, което е изключително важно също, това е молитвата. Молитвата ни свързва с свърхъестествената реалност на небето. Помните, когато Исус беше на реката Йордан, когато Йоан Кръстил го кръсти, в Лука 3 глава се каже, докато той се молеше, небето се отвори и Святи Дух слезе. Чу гласа на Бог Отец и влезе в служение на чудеса и знамения. Молитвата отвори небето и изля духа върху Исус. Имаше свърхъестествени проявления, чудеса и знамения. Молитвата ни свърза с тази свърхъестествена реалност на Божието царство, която тя се освобождава чрез нас на земята. И ни трябва да бъдем хора на молитвата. И няма предвид хора на молитвата само за ходатайство, за прошение, за молба. Има предвид молитвата като начин на общение с Бога, като начин на разговор, като начин, където ти споделяш сърцето си с Бога и Той споделя своето сърце с себе си, с теб. Не става дума просто за молитвата на духовно вълване, не става дума за молитвата на ходатайство. Не ме разберете погрешно, тези неща са важни. Но аз говоря за нашата молитва на общение с Него. Защото аз мога да имам молитва на ходатайство и на духовно вълване и изобщо нямам молитва на общение с Него. Помните какво каза Исус? Може да спечелиш целия свят и да изгубиш душата си. Нашия фокус трябва да бъде молитва, която е общение с Него, разговор с Него. И тогава ти се можеш споделя сърцето си с Бога. И тогава Бог започва да споделя своето сърце с тебе чрез писанията. И ти четеш писанията. И просто тези писания стават просто прочит, но четеш писанията, ще отворя една скоба. Има няколко вида за четене на писанията. Аз наричам едното машинално четене, битие до откровение, битие до откровение. Понякога път нищо не разбирам. Чета включително родословията. Но е молитвено четене с разбиране. Ти четеш и искаш да разбереш какво казва това писание. Но имаме четене, при което просто имаш общение с Бога. Аз се спирам на някой псалм, посега съм на 25 псалм и не мога да изляза от това, когато говоря за бавно бе човек. А псалм 25 е място, което просто мога да ви покажа къде просто Бог ме е срещнал. А псалм 25. Един такъв псалм също е 63, 91 също. Но това са места, които знаеш, че когато отидеш там, това е твоята демска градина. И моят въпрос е следния. Имаш ли такива места в писанието? Преди време беше Исаия 41 и 43 глава. Имаше определени пасажи от тия глави. Имаш ли място, където просто знаеш, че това е твоята денска градина, вътре в писанието и просто Бог те среща там? И ти имаш това взаимоотношение, това общение с Него, този разговор с Него, чрез писанието. Не става дума просто да четем писанието, по който ми плана за четене на Библията. Става дума да влезем в писанието, да вземем това общение с Него. Молитвата е важно нещо. И на пето място, това е основен принцип, е правилно отношение към нашето семейство. Ние даме правилно отношение към нашето семейство, предвид първо физическото ни семейство и след това духовното ни семейство. Комуникацията вътре в семейството, взаимоотношенията ни вътре в семейството, те са изключителен показател за нашата връзка с Него. Има предвид духовното ни семейство. Пет неща. Нашата връзка с Христос, потапяне в Неговото Слово, потапяне в молитва, взаимоотношенията на църквата в семейството. Това са важни аспекти, важни принципи, които управят нашия живот с Христос, нашето взаимоотношение с Христос. В Изход, връщам се на Изход, казва, пренасяш едно агне зара, едно агне при вечера. В 42 стих казва така, това да бъде във всички ви поколения, всегдашно се изгаряне, всегодишно се изгарям пред Господа при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам там и ще говоря с тебе там. Когато Бог ми каза така, едно агне сутринта и едно агне вечерта, и там, където пренасяш агнето, там аз ще се срещам с тебе. Когато ние започваме денес с Христос и когато го завършиме с Христос, мястото между тези две започване и завършване с Христос е място, което Той иска да се срещне с нас. Неговото желание да се среща с нас и Неговото желание да се срещне с нас е много по-голямо от нашето желание да се срещнем с Него. И ще ви кажа защо. Защото срещата ни с Него ще ни трансформира и промени, а ние много често искаме да се оставим на положението, в което сме. Ние искаме промяната, но промяната ни плаши като хора, говоря, като човешки същества. Всички искат промяната, но промяната ги плаши. И ние обичаме нашия уют. И ако някой разклати лодката, не ни е приятно. Но Исус иска да дойде да се срещне с нас и тази среща с нас ще промени живота. Помнете Моисей, когато Бог го срещна в горящата капина в Изход 3 и 4 глава. Тотално живота му беше променен. Нямаше връщане вече назад. Трябваше да отиде в Египет отново, да се върне в Египет, да изведе евреите от робство. Нашата лична среща с него е изключително важна. Започнах и с Исаия 6 глава, защото Исаия имаше тази лична среща с Бога. Това беше невероятно преживяване на Исаия с Бога. И аз мисля, че ние трябва да имаме такива преживявания, такива опитности с Бога. Независимо дали ще бъде като това, като Исаия или някакво различно, но ние имаме нужда от такава лична среща с него, която променя живота ни. Ако отворите Исаия 1 до 5 глава, Исаия като пророк казваше горко вам, горко вам, горко вам, горко вам. Исаия от 1 до 5 глава. Исаия среща Бога и каза горко мен. Неговата среща с Бога доведе до трансформация вътре в него. И Бог го промени. Ние имаме нужда от такива всекидневни срещи. И нашите молитвени събрания трябва да бъдат място за лична среща с него. Нашите молитвени събрания трябва да ни изведат от естествената сфера и да ни вкарат в свърхестествената, невидимата, духовната сфера. За да можем да видим в областта на духа и на вечността. Нашия личен молитвен живот е вкъщи. Трябва да ни изведе от тази естествена сфера и да ни введе в свърхестествената сфера, където може да има тази лична среща с Бога. Помни, когато Павел се молеше в храма, каза, дойдох в изтъпление и го видях да ми казва. Докато той се молеше в храма, мисля, че в Деяния 22 го казва, докато се молех в храма, дойдох в изтъпление и го видях да ми казва. Имаше лична среща в молитвата. Докато Павел се молеше, имаше лична среща. Той дойде в изтъпление и видя Исус, който му говореше определени неща. Когато започваме деня с Христос и го завършваме с Христос, ние създаваме атмосфера, в която Христос да бъде проявен в нашия, да бъде изявен, да имаме тази лична среща с Него. И след това Той казва, и там ще говоря с Тебе. Там ще говоря с Тебе. Не ние ще говорим с Него, Той ще говори с нас. Там ще говоря с Тебе. Не за Тебе, с Тебе. Не за това какво трябва да направиш, а за просто взаимоотношение, комуникация, общение. Ще отворя една скоба. Бог не търси работници. Бог търси синове и дъщери, с които да общува. И тези синове ще станат работници за Неговото царство. Но понякога се впускаме в работа за Него, без да имаме взаимоотношение с Него. Ако отворите в Марк 3, 13 и 14, бил така, че Исус опреди 12 души, които да бъдат с Него, е да ги изпраща да проповядат. Първо, че Той ги изпрати да проповядат, и което е по-важно, че на първо място Той ги избра да бъдат с Него, а не да ги изпраща да проповядат. И когато бяха с Него, Той ги изпрати да проповядат. Фокусът пак е на това да имаме лична среща с Него. И Той да ни говори в нашия. Той каза, аз ще говоря с Тебе. Вижте, аз вярвам, че след нашето спасение и новорождение, най-важното нещо в нашия живот е да развиме способността да слушаме ясно Божия глас. Защото голяма част от нашето непокорство и долпоклонство, чародейство и всички други неща, които ги правим, е от неспособността ни да чуваме Божия глас. И Исус каза, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и ме следват. Не мога да го следвам, ако не мога да го чуя. И голяма част от непокорството и от неследването на Исус, не защото не го желаеме, а защото не сме способни да го чуваме, когато Той ни е говорил. Няма нужда да развиме нашия духовен слух, да може да чуваме ясно гласа му. Когато говоря за Божия глас, нямам предвид аудиоглас само, защото Бог Отец два пъти проговори в Писанието от небето, всъщност три, двата пъти, в които Той говори за Исус. Но говоря за начинът, по който просто Бог ни говори, е различен. Той може да бъде чрез аудиоглас, той може да бъде чрез вътрешното убеждение на духа ни, тъй нареченото внушение в духа. Ако си спомняте, и сега няма да влизам в тази тема за да слушате на Божия глас, но нека да го кажа това. Помните, когато Исус беше беби, го занесоха в храма и Симеон, който го взе на ръце и каза, сега отпускаш слугата си в мир, защото видях очите ми спасението, но писанието казва, той по внушение от духа отиде в храма. Внушение от духа, в неговия дух. И ние много често пренебрегваме това вътрешно водителство, внушение на духа, което той казва. Пророчески сънища, видения, изстъпления, ангелски посещения. Всички тези неща са място, което просто Бог, начинът, по който Бог ни говори. Имаме три вида видения, три вида сънища, два вида изстъпления. Ни трябва да имаме ясно разбиране как просто Бог говори, защото неспособността ни да чуем Божия глас не защото не го желаеме, а защото не сме развили нашите способности. И имам един приятел, който ми казва, просто Бог не ми говори, аз му казвам, лъжиш ме. Защото Бог винаги говори. В Откровение 2, 3 глава се казва, който има ухо, нека да слуша какво Духът говори към църквата. А така. Тоест, Святия Дух говори, Святия Дух не е ням. Трябва да направим правилната диагноза. Не той е ням, аз съм глух. Тогава има лечение. Но когато казвам, че той е ням, аз не търся лечение в себе си. Бог каза, аз ще говоря с тебе. Трябва да ме тази способност да можем ясно да чуваме това, което просто Бог има да ни каже. Исус каза в Йоан 6:63, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Думите на Исус носеха живота на Бога към нас. Сега, обаче, за да може този живот да влезе вътре в мене, трябва да има отворено ухото си, да може да чуя тия думи, които той говори, и те да освободят вътре в мене живот и изцеление, освобождение. Неспособността ми ясно да чуя от него, ще стане причина аз да не мога да приема живота, който идва от него. Така че, да слушаме Божия глас е изключително важно. Исус, в Еремия се казва, че 7 глава мисля, че беше в Еремия. Мишко казва 22 стих на Еремия. 7 глава на Еремия. Бог говори на Израел, чрез Еремия казва, не говорите на бащите ви, нито им дадох заповеди за да се изгаряне жертви в деня, когато ги изведох от египетската земя. В интерес на истината, Бог не им даде закона с жертви и постановленията, когато ги изведох от Египет. Но вижте какво казвам. Но това не заповядах. Като реко, слушайте гласа ми и аз ще ви бъда Бог и вие ще бъдете мои хора и ходете във всички пътища, които ви заповядам, за да благоденствате. Бог не им беше дал закона, а искаше просто да слушат гласа му. Сега идете в Исход 19 и 20 глава и те отказаха да слушат гласа на Бога. Като казаха на Моисея, ти говори с Бога, Бог да не ни говори, за да не умрем. И след това просто Бог започна да дава закона. Те отказаха да слушат него. И Бог им го каза, когато ви изведох от Египет, не ви дадох закон. Исках само да слушате гласа ми. И това в Новия Завет не се е променило. В Новия Завет също просто Бог иска да слушаме неговия глас. Защото това говори за комуникация, за взаимоотношения, за общение. Той не говори, ние му говори в молитва. Да слушаме Божия глас. Той казва, там ще се срещам с тебе. И там ще говоря с тебе. Бог иска да се срещне с нас и да ни говори. Говорим за лично време. Тук не става дума Бог да ти говори чрез някой човек. Не ме разберете погрешно, Бог не говори чрез хора. Бог говореше на Анания да отиде при Павел. Павел трябваше да получи откровението от Анания. Диана 9 глава. Не ме разберете погрешно. Имаме нужда от това нещо. Но става дума, че когато си насаме с Бога, Бог иска да ти говори лично. Исус, когато ни учиш да се молим, каза, когато се молиш, влез с къщата си стаечка и зато вратата. И отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наява. Това е тая молитва на в тайно място, където сме аз и Бога насаме. Там няма нужда от трети човек. Дори нямаш нужда там от брачния си партньор. Имаш нужда само ти и Бог насаме. И там просто Бог да ти говори лично на тебе. Относно твоите взаимоотношения с него. Относно моите взаимоотношения с него. Това е лично. Не ме разбирате погрешно. Имаме нужда от общи молитви. От семейни молитви. Имаме нужда от всяки други видове молитви. Но има молитва, която е между тебе и Бога насаме. На която просто Бог иска да не срещне. И после в 43 стих на Изход 29 глава. Бог им каза, едно агне сутринта, едно агне привечер и после им каза така, там ще се срещам с израелтяните и това място ще се освещава със славата ми. Това място ще се освещава със славата ми. Когато ние започваме деня си с Христос и го завършваме с Христос, промежду такъв това място е място, което Бог проявява своята слава. Ние много купнеме за славата на Бога, но понякога не осъзнаваме, че просто Бог иска да направи някои неща, за да може тая слава да бъде проявена. За мен е огромната загадка в Библията и в християнството е, че Бог е избрал да работи чрез нас, не се изразявам правилно, Бог е избрал да действа на земята чрез човека и няма да направи нищо на земята без човека. Това е невероятна загадка, защото Бог е суверен и може да направи всичко. Обаче е избрал да мине на земята през човека. И ако няма човек през който да премине, няма да премине. Не знам дали хващате идеята. Бог няма да направи нищо на земята, каза Джон Уес, ако някой не го помоли за това. Бог преминява. Вижте, промеждутъка в времето, когато ни поставяме Христос на първо място и Христос в края на деня, този промеждутък, участък от време, е място, където Неговата слава се проявява. Сега, понеже в нашето съзнание всеки има разбиране за славата на Бога и Библията наистина дава различни определения за Божията слава, аз съм го казал и друг път, но сега ще го повторя отново, че Божията слава са... новото определение на Божията слава на три са невероятно ясни в Писанията. Едното нещо, когато говорим за Божията слава, е Неговото изявено присъствие. Когато Соломон освещаваше храма, 2 пис 7 глава, 1 до 3 стих, се казва, че Господната слава изпълни храма до такава степен, че свещеници не можеха да влязат в храма. А това не беше тяхното задължение да влязат в храма, да служат в храма. Но славата на Бога беше толкова реална, Неговото изявено присъствие беше толкова реално върху този храм, че никой нищо не може да направи. И това се случва в църковната история, но сега нямам време да влизам да го разказвам. Но Божията слава се прояви в Неговото изявено славно присъствие. На второ място, Божията слава се проявява в Неговите чудеса. Йоан 2.11. Това извърши Исус като начало на знаменията си, когато превърна водата в вино. Това извърши Исус като начало на знаменията си и яви славата си. Неговата слава беше проявена в преобръщането на водата в вино, в чудесата и знаменията. Неговата слава се проявяваше в чудесата и знаменията. На трето място, Неговата слава се проявява в Неговата доброта. Помните, когато Моисей в Изход 33 глава, Самона ще каза, Боже, покажи ми славата си. И Бог му каза, ще направя да мине пред Тебе цялата моя доброта. Той се молеше за славата, а Бог каза, ще направя да мине пред Тебе цялата ми доброта. Бог обвърза славата с Неговата доброта. За да видим, какво е Божия слава? Това е Неговото изявено присъствие, което да върши чудеса и знамения, чрез които Той демонстрира своята доброта. Неговото изявено присъствие, който да върши чудеса и знамения, чрез които чудеса и знамения той изявява своята доброта към нас. И Бог каза, когато започнем деня си с Христос и го завършим деня си с Христос, тогава тая слава, Неговото изявено присъствие, вършики чудеса и знамения, проявявайки Неговата доброта и любов към нас, тя се проявява в нашето ежедневие. Но фокусът не трябва да бъде пак Христос. Тогава аз ще проявя славата си, ще осветя това място със славата си. И вижте какво казва се това в 45 стих на Изход 29 глава. Казва, ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог. Ще обитавам между тях. Ще живее с тях. Сега идете в Йоан 14:23 и Исус казва, 21 стих казва, Оня, който ми обича, пази моите заповеди. И от 23 стих казва, ние ще дойдем с отцами и ще направим обиталище вътре в него. Бог иска да направи от нас обиталище като личности, като отделни личности, да направи обиталище в нас, така че където и да ходим в този свят, да можем да носим това благоухание на познанието за него. Бог иска да направи от църквата обиталище, в което той да дойде да живее и да обитава. Забележете какво казва, да обитавам между вас, не да посещавам. Има голяма разлика между посещение и обитаване. Аз мога да дойда във вас и да ви посетя, но аз не живея във вас. Аз живея вкъщи. Да живееш някъде и да посещаваш някъде са две различни неща. Бог не просто иска да ни посещава, Той иска да обитава в нашия. И Бог каза, аз искам да обитавам между тях. Когато ние започваме деня с Христос, го завършим с Христос, Той иска да обитава между нас. И после казва 46 стих. Всяка една дума между другото в този пасаж от Изход 29 глава 38 до 46 стих, всяка една дума, всеки един израз е невероятно откровение. И аз на повърхността на нещата. Вижте в 46 стих. Каза, и те ще познаят, че аз съм Йова техния Бог. Те ще ме познаят като техен Бог. Те ще ме познаят. Когато ние започнем деня с Христос и го завършим с Христос, в този промеждутък от време, просто Бог започва да ни се разкрива, така че ние да можем да го познаем. Познаването на Бога е самата същност на вечния живот. Иоанн 17:3. Това е вечен живот, да познае тебе. Познаването на Бога е самата същност на вечния живот. Самата същност на нашия живот. Ще го кажа по друг начин. Познаването на Бога е сърцето на християнския живот. Ако няма познаване на Бога, там няма живот. Сърцето е оня орган в тялото, който спре да функционира, тялото умира. Ти можеш да живееш без един крак, без една ръка, без един бъбрек или там без някакъв дроб, бял дроб или с отрязан бял дроб. Можеш да живееш с някой част. Няма да си пълноценен, но можеш да живееш. Но махнеш ли сърцето? Асансьора за небето. Ще да кажем две благи думи. Истината е, че няма ли сърце, човек умира. Сърцето на християнския живот е самата същност на познаването на Бога. И ако нямам познаване на Бога, там живота е спрял. И ние имаме израза жив умрял. Жив труп. Ако няма познаване на Бога, вижте, аз мога да имам познаване на писанията, мога да имам познаване на доктрината, въпреки това да нямам познаване на Бога. Но Бог им каза, ако вие започвате един с едно агне, сутринта, и едно агне вечерта, в промеждутъка на това време, аз каза, ще се проявя във вашия живот и вие ще ме познаете, че аз съм вашия Бог. Познаването на Бога е самото сърце на християнския живот. Павел казва в Филипяни 3 глава, всичко считам като загуба, като измен, заради това превъзходно нещо познавате на моя Господ Исус Христос. Всичко считам като загуба. Вижте, Павел е в затвора. Пишеки посланието към филипяните, той е в затвора. Нормалната реакция на човек, като е в затвора, е да се моли Бог да го освободи. Ако аз бях на място на Павел, сигурно щях да се моля, Боже, избави ме от затвора, нищо не съм направил да съм в този затвор. Павел изобщо не се моля за изход от затвора. Ако ние бяхме, сигурно щяхме да смогнем демони на затвор. Да ги връзваме, да ги гониме. Или може би като 50-но харизматичен да изповядам, че аз не съм в затвора. Обаче Павел си беше в затвора. И каза, всичко считам заради загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото чето всичко за измен, само и само Христос за придобие. Представете си какъв начин на мислене, каква концепция за живота, каква страст. В първата глава на Филипяни той каза, имам желание да отида да бъда с Христос. И сега каза, всичко считам за измета в този свят, само и само да Христос да придобие. Познаването на Бога. Петър, говоряки за познаването на Бога, второ послание на Петър. Ела с мен за малко второ послание на Петър. Първата глава. Вижте какво казва. Второ Петър 1, 3-4. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, всичко означава всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез определен начин, чрез познаването на този, който ни призвал чрез своята сила и слава. Всичко казано ни е подарено чрез познаването на Бога. С други думи, колкото повече ние растем в познаване на Бога, толкова повече от Божие благословение ще се вливат вътре в нашия Бог. Вижте в втори стих, на първата глава на Петър, второ Петро послание, първа глава стих втори. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на този, на Бога и на Исуса Христа, нашия Господ. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога. Благодат и мир да ви се умножи. Забелязах, че Петър не се молеше за благодат и мир. Каза, когато ви растете в познаването на Бога, благодата и мира ще се умножават във вашия живот. Вижте в стих 5. Четвърти стих. Чрез които се подариха скъпоценните нами твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на Божественото естество. Чрез познаването на Бога, ние ставаме участници в Неговото Божествено естество. Ти имаш духовното ДНК на Бога вътре в себе си. И ти не си ограничен време, пространство и материя. Може да го видим при дякон Филип, който беше грамнат от духа и занесен на определено място. Може да видим Павел, когато беше грамнат в небето, Йоан в небето. Павел казва, преди 14 години в тялото не знае, но тялото не знае, бях занесен в рая и чух неизразими думи. Нашето познаване на Бога ни въвежда в съвсем друга измерение на свръхестествена реалност. И за мен най-големият купнеж на сърцето ни е да можем да растем всеки ден в нашето познаване за Бога. Цялото послание на второ Петро послание, второ Петро послание, първа, втора, трета глава, той говори за това познаване на Бога. Започва в първата глава с познаване на Бога и второ Петро 3:18 завършва с познаване на Бога, като каза, растете а благодата и познавате нашия Господ Исус Христос. Растете в познаването на Христос. Познаването на Христос е самата същност на християнския живот. Имаме нужда да влезем в Писанието и да започнем да виждаме Исус Христос. И когато говорим за познаване на Бога, има три неща, които са изключително важни да ги познаем. Защото ние говорим за познаване на Бога, но това се е превърнал в някаква клиширана информация в ума ни, някакви клишета, които изговарям, без да знаем какво те означава. Когато говорим за познаване на Бога, има три много важни неща. Ние познаваме Неговата личност, т.е. кой е Той, ние познаваме Неговото дело, т.е. какво е направил, и ние познаваме какъв е Той като характер. Само да казвам, че трябва да познавам Бога, не ме ползва, ако аз не започна да познавам какъв е Той като личност, като характер, кой е Той като личност и какво Той е направил на своето четирикратно дело. И имаме нужда да влезем в Писанието, да видим какъв е Той като характер, кой е Той като личност и какво Той е направил. И по този начин ние растем в познаване на Бога. Аз мога да знам много писания, много стихове от Писанията и това не ме прави да познавам Бога. Фарисеите познаваха невероятно Писанията, имаха служение в синагогите, проповядваха, молеха се, не ги направи да познават Бога. Бог им каза, че когато те започнат деня с агнето и го завършат с агнето, той ще им се разкрие така, че ще да го познаят. И сега вижте, на края на 46 се казва, те ще познаят, че аз съм Йова техния Бог, който ги изведох из египетската земя. Аз съм Господ техния Бог, който ги изведох от египетската земя. Започвайки деня с Христос, завършвайки с Христос, Бог проявява своята освободителна сила в нашия живот, избавяйки на тези неща, които са египетската земя. Думата Египет на еврейски е Мицраим, което буквално означава място на опресия и потисничество, място на неприятности. И когато ние започваме деня с Христос и го завършиме с Христос, ние ще попаднем в някои неприятности, но Бог ще ни издърпва от тия неприятности, ще ни избавя от тия неприятности. Помните ли Даниил в ямата с лъвовете, в Даниил 6 глава? Заради своята вярност към Бога, той беше хвърлен в ямата с лъвовете, но беше избавен от техните уста и не беше повреден. Седрах, Месах и Абеднего в Даниил 3 глава, бяха хвърлени в огнената пещ, не се избавих от огнената пещ, но бяха избавени в самата пещ. И понякога ние ще минем през неприятности, но Бог ще ни избавя от тия неприятности. И той е Бог, който ни избавя, извежда от египетската ни земя. Кой от нас не е преживял египетска земя? Като потисничество, опресия, безнадежност, отчаяние, болести, страдания, мъка и така нататък. Цялото писание тук в Изход 29 го е свършено с това. Цялото писание в Изход 29 го 38 до 46 е едно откровение за това как да бъдем фокусирани върху Христос. Защото можем да говорим за това, че трябва да бъдем фокусирани върху Христос, но трябва да знаем как да го направим. И в това той ни показва какво трябва да направим. И какви са резултатите. Ние започваме днес с Христос. Започваме го със Словото, завършваме го с Христос и със Словото. В промеждутъка на това нещо, просто Бог започва да се проявява в нашия живот. И най-важното нещо е Колосени 3.11. Христос е всичко, е във всичко. Нашия фокус трябва да бъде Христос. И във всеки ден от нашия живот, в нашето ежедневие, нашето мислене трябва да бъде фокусирано върху Христос. Напоследък, моето наблюдение е, че тая песен за кръста и за кръвта. Моето наблюдение е, че поне моето наблюдение, такова може да бъркам и дано да бъркам, е, че проповядването ни е не в нашата църква. Е станало безкръвно и безкръстно. Сякаш сме отнели кръста и кръвта от посланието за Христос. И просто не се проповядва, не се молим за тия, не се пее за тия неща. И бях много изненадан, когато Сергей започна пее тая нова песен за кръста и за кръвта. Кръста ни дава достъп до присъствието на Бога. Но сякаш това послание за кръста и за кръвта, ще кажеш, е откраднато от църквата. И не може да си говорим много неща, как да имаме успех, как да направим нещата, но посланието за Христос и кръста е това, което освобождава Божията сила на земята. Павел каза в 1 Коринтия 1:18, че посланието за кръста е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Посланието за кръста е Божия сила и всичко, думата динамис. Също като в Деяния 8. С другите ми, когато ние приемаме, когато ние проповядваме посланието за кръста, Свят Дух се проявява да върши чудеса и знамения. Ето защо в Деяния 8 глава се казва, че Филип проповядваше Христос и вършеше чудеса и знамения. И хората внимаваха на това, което говореше и на чудесата, които вършеше. Проповядването за Христос е силата на Бога, която се проявява на земята. И когато започнеш да говориш за кръвта и гледаш как хората започват да се чумерят, да се мръщат. Ако обаче говориш как да направят финанси и благинки, няма проблем. Обаче започнеш да говориш за Христос и кръста. И Павел казва, в 1 Коринтиян 2 глава Павел казва, когато дойдох при вас, не исках да знам нищо друго, освен Исус Христос и Тух Христос разната. Няма да влизам в подробност, но Павел дойде от Атина в това място. А в Атина не говореше за Христос и кръст. И в Деяния 18:1 казва, от Атина Павел отива в Коринт, когато пише на коринтияните, каза, когато дойдох при вас, не исках да знам нищо друго, освен Христос и Тух Христос разната. Павел промени посланието и фокусира внимание върху Христос и кръст. Нашият център на вниманието, тая песен, дето пяхме, че той е в център на живота ни. Не само да е думи на устата ни, да е състояние на сърцето ни, да е желанието на живота ни, купнежа на живота ни. Павел купнеше да познава Христос, Павел купнеше да бъде с Него. Така че, нека се молим тази страна. Той е там, той обя. Боже, ти благодарим това обя. Боже, като стоим пред престола на Богата, че тази страна. Не искаме просто Боже да ни направиш фокусиран от теб, Исуса. Да можеш ти да бъдеш в центъра на нашия живот. Не само като идеология, като философия, но като начин на живот и като практика в ежедневието ни. Направим да бъдем фокусирани от тебе, да мислиме за тебе, да гледаме към теб, Исусе. И докато гледаме към теб, Исус, да бъдем преобразени в твоят образ и подобие, така че да мислиме по начина, по който ти, Исусе, мислиш. Да чувстваме това, което чувстваш в сърцето си. Да виждаме през твоите очи, да слушаме с твоите уши, да се движим с твоите нозе, да работим с твоите ръце. Така че, както Павел каза, татко, нека ти, Господи, да живееш живота си от нас и чрез нас. Боже, ние ти благодариме този ден и знаем, че Господи, ти чуваш нашите молитви и отговаряш на нашите молитви. И това, Боже, тази сутрин, този ден ние те молим да натвориш ума и разбирането, за да може да видим теб, Исусе, да видим теб на кръста, да видим това проявление на кръста, да видим кръста като светлина, Господи Боже, в мрака на този свят, да видим твоето действие, да видим твоето присъствие. Ние ти молим, Господи, отвори ни очите, да може да виждаме в областта на духа и на вечността, да може да виждаме твоето действие от земята на живите, да може да виждаме твоето дело, да може да виждаме теб, Исусе, по един нов начин. Ние ти благодариме, Святи Душе, че ти отваряш очите ни, за да може да видим теб. Моля те, Господи, за пророчески сънища, видения, откровения, изстъпления, ангелски посещения, посещения от Тебе, Господи Боже, в този дом, така че нашето взаимоотношение, общение с Тебе, да отиде на друго ниво, където ще имаме свърхестествени опитности и преживяване с Тебе. Ние Ти благодариме и Ти отдаваме цялата слава. Моля Ти, Господи, всеки един човек в този дом, който е болен или страдащ от някаква болка, нека да бъде съвършено изцелен, божествено изцелен и ходейки в божествено здраве. Боже, ние изговаряме изцеление и божествено здраве да дойде в тялото на всеки един човек в този дом, който се нуждава от изцеление и божествено здраве. Нека твоята изцелителна е чудотворна сила да проникне до мозъка на косите, в тялата на хората и да се възстановяване, изцеление и божествено здраве, така че да можем да извършим твоята воля на тази земя, ходейки в божествено здраве. Боже, насети ни с дългоденствие и ни покажи спасението, което вършиш, Боже, в тази земя, в която ти си не поставя. Ние ти даваме цялата слава в името на Исус. Амин. Благодаря ви, благослови. Имайте една хубава, приятна седмица.